Irani berriro erasotzea ez baizik portuen blokeoari eustea lehenetsi du Trumpek. Julen Otaegi, Leonet Igor Baigorri Perez. Ekialde Hurbilean geratzekoak dira oraingo ZAE-etako armadak antxe dituen hiru hegazkinontziak eta dozena bat gerraontzi. The Wall Street Journal egunkariak iturri ofizialak aipatuz kaleratu duenez, Donald Trumpek balaztaren bi aldeetan jarri ditu, batetik apirilaren 13an ezarri zuten Irango portuen blokeoari eustea eta bestetik. Erasoei berriro heltzea Islamiar Errepublikak beren baldintzak onartu ditzaten. Presidenteak, oraingoz behintzat, iristen dio bombardaketek arrisku handiagoa ekarriko luketela, gogoratzekoa da Iranek nola erantzun zion utxaiaren 28an AEB-ek eta Israelek ekindako erasoaldiari. Baita eskualdeko energia azpiegituren kontra misilak jaurti zituela ere, eta ondorioz, bere gertukoei eskatu die prestatu daitezela itsasontzien blokeoa luzatzeko. AEB-etako ontzidia apirilaren 8an suetena adostu eta 5 egunera hasi zen Irango portuetara doazen edo horietatik datozen ontziak gerarazten ikusita Teheranek ez zuela eten Hormuzko blokeoa gatazka areagotu zenean. Irango guardia iraultzaileak itsasarte estrategiko horren kontrola bere gain hartu zuen eta tregoa ezarri eta egun batzuk geroxeago ireki egingo zuela iragarriagatik ere 24 ordu ere ez zituen egin irekita. Atzo arte, AEB-etako armadak 29 ontziri galarazi die Hormuz zeharkatzea eta 2 petroliontzi atzeman ditu Indiako ozeanoan argudiatuta harremana dutela Iranekin. Egoera horretan, Japoniak ospatu egin du gaur herrialdeko petroliontzi bat Hormuzko igarobidetik igaro izana. Idemitsukosan petrolio konpainiako ontzi bat izan da eta petrolio gordinez beteriko 2 milioi upel daramatza Japoniarantz. Japoniako atzerri ministerioak oharbidez adierazi du positiboa dela Japoniarren segurtasunaren ikuspuntutik. Operazioa lorpen diplomatikotzat jo du Tokiok herrialdeko edabideek gobernuko iturriak aipatuz kaleratu dutenez. Pakistan da Iranen eta AEB-en arteko bitartekaria eta negoziazioen gertuko iturriek AEB-etako CNN kateari adierazi diote espero dutela Teheranek gerra amaitzeko beste proposamen bat egingo duela. Izan ere, Trumpek baztertu egin du Teheranek asteburuan aurkeztutako planteamendua zera eskatzen zuela argudiatuta, lehenik gerra amaitzea eta Hormuzko blokeoa amaiaraztea. Eta geroago konpontzea Iranen programa nuklearrarekin lotutako gai korapilatsuenak. Hori bera iradoki du gaur goizean Trumpek Truth Social bere sare sozialean egindako argitalpen batean. Adimen artifiziala baliatuta, bere irudi bat argitaratu du, errifle bat eskuetan duela eta atzealdean bombardaketak ikusten direla. Amaitu da tipo jatorra izatearena idatzi du irudiaren gainean. Mezu bat ere utzi du irudiarekin batera. Iranek ez daki nola jokatu. Ez dakiten nola sinatu nuklearren kontrako akordio bat. Hobe dute azkarri biltzea. Donald Trumpek gaur argitaratutako irudia. Efe. Litekeena da Iranek gerra amaitzeko beste proposamen bat egiteko prozesua motela izatea. Abbas Araghchi Irango atzerri ministroa gaur heldu da Teheranera asteburuan Pakistanen, Omanen eta Errusian izan ostean, eta CNN-ek jasotako iturriek esplikatu dute testua herrialdeko goi karguekin ondu beharko duela ziurrenik. Gogorarazi dute sekretua dela Moitaba Kamenei lider gorena non dagoen eta adieraziarekin komunikatzea ez dela erraza izango. Hain justu, Ali Kamenei lider gorena hil zuten erasoan zauritu zuten Moitaba Kamenei haren semea eta lider goren izendatu zutenetik ez du agerraldi publikorik egin. Suetenik ez. Libanon, bitartean, ezarria dago tregoa apirilaren 17-tik, baina sua ez da eten. Israelek dozenaka aire eraso egin ditu goizaldean zehar eta herrialdeko edabideen eta salbamendu iturrien arabera, gutxienez 8 pertsona hil dituzte, familia bateko 5 lagun eta larrialdi zerbitzuetako 3 osasun langile. Hain zuzen, Libano hegoaldeko Maldalsun hirian hil dituzte Israelgo indarrek hiru langile horiek. Libanoko berri agentzia nazionalak zehaztu du Israelek bi eraso egin dituela bata bestearen atzetik. Alegia, erreskate zerbitzuetakoak Israelek aurrez egindako eraso batean zauritu diren Libanoko armadako bi soldadu hartatzera joan direla eta segidan izandako erasoan erail dituztela. Hiri hori, Maldalsun, Israelgo armadak okupatua duen lerro horitik kanpo dago, iparralderago, Tel Avivek Libano hegoaldean ezarri duen segurtasun eremua da lerro horia Hezbolla milizia xiitaren misilak eta erasoak gerarazteko. Bi herrialdeen mugatik 11 kilometrora arteko eremua da. Nawaf Salam Libanoko lehen ministroak adierazi du eraso hori gerra krimena dela eta Josef Aoun Libanoko presidenteak azpimarratu du Israelek etengabe urratzen duela nazioarteko zuzenbidea. Zeinak herritarrak eta osasun langileak babesten dituen. Horren arira, Iranek NBN Nazio Batuen erakundean duen enbaxadoreak Amir Irabanik Segurtasun kontseiluari eskatu dio irmo joka dezala Israeli Libanoko suetena erabat bete dezala behartzeko. Israelek ez du suetena Libanon soilik urratu. Gaur, Israelgo armadak gutxienez beste palestinar bat hildu Zisjordanian. Hori bera baieztatu du Israelgo armadak eta erantsi du Israelgo bi soldadu ere zaurituak izan direla istilu horretan. Horrez gain, Israelek baieztatu du 16 buruetako bat hil zutela atzo urriaren 7ko erasoak planifikatzen aritu zenetako bat.